Азатлық радиосы сөйлейм. Бүгін 28-ші апрель пенжешембі күн микрофон алдында Алсу Қырмаш. Бүгінгі тапшыруда татар дүниесінде Абдулла Тукайны зорлау, аның жаты турында сөйлеуіне дәвам итербіз. Шағири жаты әлі тулысынша үйренілмеген, не үшін аның биографиясы да тулысынша язылмаған архив тапшырулар болашақ. Қолфақны күнделік тұрмышқа кіртіп боламы? Бүтін дүние татар хатын-қызлары құрылтайында әйтілген сөзлер қайтауазы болар. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң. Микрофон алдында Аныш Харасова.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Украина хәрби эшүчесе Надежда Савченконың бер туганы Вера Савченконы атна кичкә каршы төндә Русиядән чыгармаганнар. Аны Украина консулы хезмәте вәкилләре Черткова шик шагы постыннан алып Дондагы Ростовка озаткан хәзерге вакытта Украина консуллыгы җирендә. Вера Савченко бер туганы белән очрашу өчен Новочеркасск китермәсенә барган булган һәм илдән чыкканда туктатылган шик сакчыларының паспортын алган кыз үзе Украина баш консуллыгына караган машинада эштән бикләнеп аннан чыкмаган. Бу хакта Надежда Савченко адвокаты Илья Новик хәбәр итте. Кичә илгә кергәндә барсы да әйбәт иде. Қанда Вера Савченконың Русияның 297-ші мәддәсі негізінде имиш Чечня хакимдарын мысқыл еткен үшін ізлеуде болуы белгілі болды деп сөйледі адвокат. Украина президенті Петр Порошенко Вера Савченконы қайтару үшін шаралар көруін айтты. Вера Савченконы қаршы іш Чечня Юғары мәхкемесі хакимдары Вахит Исмаилов тәкдимі білән ашылған. Савченко 1994-95 жылларда Русияға қаршы Чечня яғында соғышқан украиналар Станислав Клыхов, Николай Карапюкка жинаят ішінде жәмәғәт яқлаушысы буларак қатнашқан еді. Әмма хакимдар аның сөзләрін мысқыл ету деп тапқаннан соң ол бұл іштен шет тәрелде Вера Савченко гайвен кире кага мәхкәмәне мәсгыйтуши берничә якот кичектерилде ул вакыт дәврендә Вера Савченко бер туганы белән күрешү өчен берничә тапкыр Русиядә булды әмма проблемаларга юл акмады. Мәскәүдә коррупция белән көрәш фонды бинасы янында билгесез кеше оппозиционер Алексей Навальныйга зәңгәр химик сыйыкчасы иткән мухакта Навальный үз блогында яза. Элегрәк атна кич Кремль тарафыннан милли азатлык хәрәкәте провокаторлары үзәк кино йорты каршында мемориал оешмасының тарихта кеше мәктәп бәйгесендә җиңүчеләрне котлау тантанасы алдыннан анда килүче яшьләргә йомыркалар ташлады. Һәм зеленка сипкән иде. Зеленканы шулай ук журида булган язучы Людмила Улицкайга да сипкәннәр. Бу хакта хокук яклаучы Ирина Ясин үз Facebook битендә язган. Аның сүзләренчә, полиция әле хәлләрнең барысында тыныч кына күзәтеп торган Навальный ике һөҗүмдә алдан оештырылган дип саный. Бер дә кызык түгел, бу биткә кислота сибу белән тәмамланачак. Шул ук вакытта полиция һәм махсус хезмәтләр бер сүздә әйтмәячәк ди сәясәтче. Мәскәүнең Мещанский мәхкәмәсе Рәсен Петр Павленскийны сагасында калдыруны 2016 елның 20 октябренә кадәр зайтты. Павленский узган елның 9 ноябрьгә каршы төндә канистр белән бензин алып килеп Лубянкадагы ФСБ идарәсенең төп ишегенә утыртуда гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Балтач районында 3 сабый янгында һәлак булды. Башкорт милли ризыклары Мәскәү Кремлендә сатылачак. Чех һава юллары 1 ел очмый торганнан соң яңа Уфага очышларын яңартты. Байтулла Фаткулин бу һәм башка яңалыклар белән таныштыра.
Өфөлә вакытһыҙ арабыҙҙан киткән йырсы Вәсилә Фәттәхованы хәтергә алыу кисәһе үтте. Яҙҙар һайын тип аталған концертта 40-лау артист, шул иҫәптән Нәзифә Ҡадырова, Айдар Ғәлимов ҡатнашты. Кисә һуңында барлыҡ ҡатнашыусылар һәм тамашасылар бергәләшеп тыуған яҡ йырын башҡарҙы. Хәйриә акцияһында йыйылған аҡса Вәсиләнең балалары 5 йәшлек Кәрим һәм 3 айлыҡ Камилаға тапшырыласаҡ тип хәбәр итә ойоштороусылар. Балтас районы Ҡомъяҙы ауылында фажиға булды, йорт янып 7, 5 һәм 3 яшлек 3 баланың ғүмере өҙөлдө. Эксперттар янғын сығыуда балалар сәбәпсе булған тип иҫәпләй, ут менән уйнағандар тигән фараздар бар. Әсәләре балсаҡта ихатала эш менән булашҡан. Янғын иртәнсәк таң менән була, Ҡомъяҙы ауылы ҡараған Иҫке Балтас ауыл шураһы башлығы Илмар Ғәлимйәнов ошоларҙы хәбәр итте.
Мин бүген иртән эшкә килгәч, служба ЕДДИСҡа, йәне диспетчерская службаға информация килде. Пожар деп сразу без анда урынга чыктык инде. Бары битүгә үй яна иде. Мен сразу йортка кирип, хуҗасын эзләп таптым. Хуҗасы 90-нчы елгы Гарифуллина Нәҗибә исемле хатын. Яш ул йортта ялап утыра иде инде. Шуннан насколько теге минем сөйләшәлдем инде, аның белән сөйләштем, информацияны сразу аларга тырыштым. Сорадым, балалар бар идеме, үйдәләр идеме дип, әйе дип, балалар үйдә калды дип акырып, теге ялай бит инде, янгын кайдан чыкты дип инде. Ул әйтте, мин дә үйгә балалар янына кирип итә алмадым диде, ут диваны янында диде инде. Шуннан үзен нык иттереп елагач, аның белән дальше әңгәмә алып барып булмады. Аннан аны скорыйлар килделәр дә, укол кадап алып киттеләр инде. Әзрәк перевязка ясадылар, тәрәзә ватып кыйшканы, кирегә тырышкандыр инде. В общем, кулларында кискәне, үйнең ишеннән чыккан инде, диван янында иде, утты инде. Балалар берсе 2009 елгы туган, икенчесе 2011 елны, өченчесе 2013 елны бигрәк яшь балалар инде. Садикка йөргән булганнар, бүген садикка бармаганнар инде. Инәсе йортта булган, ибылай инәсе дә эчә торган кеше дип әйтә булмый. Не благополучныйлары семья рәтендә тормыйлары инде. Иптәше белән разводта иде, сожители дә бар. Әлеге вакытта сожители тоже үзе белән булмаган инде.
Комназа авылы караган Иске Балтас авыл шурасы башлыгы Илмар Галимянов ошыларды хәбәр итте. Рәсәй президенты хакимияте башкорт милли ризыктарына күсте. Башкортстанда итештерелгән казылык һәм какланган каз Мәскәүдә Кремльдә һатыла башлана. Рәсәй президенты хакимиятенең азык-түлек комбинатында Башкортстанда чыгарылган казылык, какланган каз, бал һәм башкаларын алырга була. Олар Башкортстан товары тиген тамга астында хатала. Тәүге алып барганын хатып үткәндәр хәзер икенче партияны атканнар. Озакламай биатлонсылар да башкорт милли ризык исемлекләренә күсәсәк. Бия һөтен киптереп, биатлонсылар өчен витамин сыгару башлангысын Йылкысылар ассоциацияһы тәкъдим иткәйне, Россия биатлонсылар берлеге лә уны хуплаган. Милдон итүгел бит. Бага Башкортстанның Урал Арья районнары зур өметләр баглай. Мәсәлән, Баймак районында фермерларды исәпкә алмаганда ла, халыктың үзендә генә лә 20,000 самаха елқы малы асырала икән. Баймак районы хакимиятендә авыл хуҗалыгы өчен яуаплы идаралык итәксеһе Азат Шарипов.
Шулар бергә сыктылар. Тәкъдим менән әйдәгез, менә һезнең районда беренче булып эшләгәле цех по сушке кобылевого молока. Кымыр түгел, ә именно киптер буенча, именно бия һөтен килешү булды һәм бүгенге көндә республикалага, Россиядә лә түгел, бөтен безнең ер шарында дип әйтәйек, киптерелгән бия һөте кулланыла. Спортта, для спортивного питания типа тегенде. Американецтар обследование үткәрделәр, сушма штаттарда. Бия һөте ул нык файдалы именно кем ракмына сирләүселәр. Вообще елкылар сителдә дә әдекән. Мәсәлән, Финляндияла 30 мең генә баш елкы атырала икән. Словакияла 20 мең баш кына. Ә безнең бер Баймак районы, дөресен әйткәндә, безнең возможность бар 20 башка.
Татардың бөек шағыры Ғабдулла Туқайдың тууына 130 ел тулуды Башқортостанда ла билдиләнеләр. Рәсәй федераль радиокомпанияһының Башқортостан филиалы яңалыктар шәлкемендә лә мәдәният каналында һәм иртәнге эфир хәйерле иртә республика тапшыруында ла һөйләне Туқай тураһында. Телерадиокомпанияның милли телдәге тапшырулар бүлеге итәксеһе Уйылдан Ғалин башҡорт менән татардың тарихы ла, мәдәнияте лә, теле лә, йолалары ла берҙәй тине. Ғабдулла Туқайдың 130 еллыгы Башкортстан телевидениеһе хәйерле иртә республика эфирында Казан белән телекупер яһа билдәләне. Уйылдан әфәнде, Башкортстанда белеүемсә халык Ғабдулла Туқайды борын-борындан ихтирам итә, чөнки ул бездә булганы ла бар, ысынлап та халык шагыйре, етмәһә Башкортстанның тәүге халык шагыйре Мәжит Ғафуридың якын дусы ла булган. Һәм бына һезнең телерадиат компания Казан менән тура телекупер оештырды. Бында кемдер катнашы нисегәрәк үтеп китте ошо телекупер?
Бу телекуперде үткәрү мөмкинлеге нименән барлыкка килде? Рәсәй Башкортстан каналының мөмкинлекләре гомумән киң, чөнки безнең Рәсәй буенча филиалларыбыз күп. Инде Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы белән безнең дустарса мөнәсәбәтләр яйга халынган, безнең телләребез дә аңлашыла. Татарстандан бергә ибәрелгән хәбәрләрдә без Башкортстанда күрсәтә алабыз һәм без үзебез дә Башкортстанда телевизион продуктлар итештереп Татарстанга ибәрәбез һәм бернинди каршылыксыз, бернинди кыйынлыксыз мәгълүматты йиткерә алабыз. Шуның өчен айрым тапшыруды Ғабдулла Туқайның иҗадына барышларга карар ителде. Бу тапшыру аеруса уңышлы килеп чыкты дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, ике халык өчендә шундый күренекле шәхестең хәзерге заман халкына, хәзерге замандашларыбызга оның әйткән һүзләренең әһәмиятен йиткерә алдык дип уйлыйм. Без ошо тәкъдимен Татарстан дәүләт радио компанияһына мөрәҗәгать иттек. Ни өчен дигәндә, тап ошо көндә Ғабдулла Туқайның 130 еллыгы уңайыннан унда Татарстанда туган тел көне үтте бит инде бик зур саралар. Без уйланганда, әгәр дә төп саралар үткән Казандан мәгълүмат бирүчеләр булса, дөресрәк булыр дип тапшыруды оештыру яһәтеннән һәм без бу максатка ирештек дип әйтә алабыз. Ни өчен дигәндә, тапшыру дәвамында байтак кешеләрнең шылтыратуы, үзләренең фикерләрен әйтүе, тәкъдимләрен дә әйтүе ошо турала һөйләй. Безнең студияга чакырылганы Башкортстан татарлары автономиясының итәксе Рима Утяшева һәм Кызыл таң газетасының баш мөхәррире урынбасары. Башкортстанда яшәгән татарлар уларның бүгенгеһе әдәбиятты үстерү, мәдәниятте үстерү ике республика, ике тугандаш халык өчен мөмкин тиклем шундый хәдерге заман реалиларын уңайлы итү яһәтеннән төпле фикер алышы булды һәм тапшырыу үз муратына иреште дип әйтергә мөмкин. Моның күп тапшырулар киләчәктә буласа, ошының күп бәйләнештә Казаннан бер тәүге тапкыр үткән ел 9 майда эшләгәнек, ошо тәҗрибәне дәвам итеп киләчәктә дә Аллаһ ярга эшләргә дигән ниятләр бар.
Бу елдан әфәнде бер Башкортстан татарлары конгрессында Габдулла Тукайга Өфөлә һәйкәл кую темасы күтәрелгәне, бу теманы бул тапшыру барышында яңадан күтәрделәрме?
Әлбәттә, бу Башкортстанда яшәүче татарлар өчен әһәмиятле һорау. Һәм инде Башкортстан татарлары автономия һәйкәлчесе Рима Утяшева әйтүенсә, бу мәсьәлә турында республика башлыгына мәгълүмат иткәрелгән, тәкъдим эшләнелгән һәм киләчәктә Габдулла Тукайга һәйкәлдә Өфле урнаштыру турында мәсьәлә артабанда кагызлыгына калмаясак һәм ниндәйдер һөҗүмтәләр булыр дигән фикер яңгыраны хәйри иртә республика тапшыруында.
Уелдан әфәнде яңа бер генә һорау бына белү бесә Башкортстандагы билдәле шәхесләрнең байтагы Казан уку йортларында укыган, бына шул ук Муса Муртазин Касандыр Казанда хәрби белем алган. Шундайрак темалар юкмы Башкорттан яугере турында ла шундайрак теле күпер оештырырга, мәсәлән, Казан менән Өфе арасында?
Әлбәттә, бу турында бая әйтүмсә, бер телевизион күпер белән генә чикләнеп калмаясак, без якын киләчәктә Алла берга Казанга сәфәр кылуда күз аллана ишен дигәндә, унда безнең милләттәшләребез күп яшәй, һаман туйга да чакырып алдык, менә ошо тапшыруда әзерләгән мәлдә шәхестәр Башкортстандан чыгып Татарстанда белем алган яки Татарстанда эшләгән ике республика үтәшесендә тос өлешендергән шәхесләр яктырту яһәтеннән төпле фәһемле тапшыруларда мотлак рәвештә эшләячәкбез.
Башкортстан дәүләт идарә компаниясының милли тапшырулар бүлеге итәксеһе Уялдан Галин Өфе менән Казан арасындагы телекупер турында һөйләне. Программадан да аралар якыная, Чехия Башкортстанга һава юлы асты. Өфе аэропортынан Прагага тәүге рейс бүген яһалды, оскыз урындагы вакыт буенча таңгы 6-ла юл алды. Уның менән 122 кеше Европага юлланды. Прагадан безгә 21 кеше килде. Прага менән һава бәйләнеше 1 ел элек өзелгәйне, осыштарда Чехия һава юллары компанияга башкара, осқыстар ике арала азнахана икешәр осыш яһаясак. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әйткәндәй, узган төндә беренче тапкыр Чехия һава юллары очкычы Казанга да очты. Октябрьгә кадәр атнасына икешәр очыш булачак. Азатлыктан иң соңгы хәбәрләр һәм видеоларны социаль челтәрләрдә карап барыгыз. Фейсбукта һәм ВКонтакте дә безне Азатлык радиосы исеме белән табыгыз, безгә кушылыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган ел ахырында хәрби очкыч бәреп төшерелү сәбәпле Төркия белән Русия арасында чыккан низактан соң Төркиянең Казандагы баш консулыгы инде 3-нче чарасын уздырды. Фотокүргәзмәгә һәм Сәйдәшев залында куелган концертка халык ничек күпләп килгән булса, бүгенге чарада да баш консуллык бинасына әнә төшерлектә урын калмаган иде. Чара ачылышында гадәттәгечә татарча чыгыш ясаган баш консул Турхан Дилмаш кунакларны башта Габдулла Тукайга 130 ел тулу һәм туган тел көне белән тәбрикләде. Аннан соң үзләрен борчыган теманы телгә алды.
Кичәдә Казанда һәм башка шәһәрләрдә татарларның милли халык һәм төрк дөньясының бөек шагыйре Тукайның туын 130-нчы елын һәм ана тел көне байрам ителде. Мин Казанга килгәч Medeni şaralarda hem başka urunlarda mümkünçülük bulsa Tatar dilinde söyleşirge hem çıkış yasarga tırışkan idi. Elbette bunda bir künde, bunda bir atlada kıska da bulsa, aksent bilen de bulsa Tatarça bir nişe söz aitmeşe uyat bulurdu. Şuna göre minde gafı ediniz. Kamil bulmadan Tatarça bilen Татарча шыкыш ясай шатман. Рахмет. Без баш консуллык буларак Казан Федераль Университетинин Yunus Emre Türkiye Türkiye'ni üreni üzegi bilen birge küp şaralar uyuşturgan edik. İlikte. İlikte aytam çünkü ul hazır kızganışka karşı işlemi. Biz buna hem başka siyasi şartlarda karamazdan Kazan'daki medeni şaralarımızda devam ederiz. Bu yıl birinci tapkır bunda bir foto kürgesmesi uyuşturduk. Anın fotoları hazır da bu zalda var. Ondan son ütken ayda Seyde Şevzalı'nda bizim konsertimiz buldu. Bugün Türk tatlı ballı aşları bilen belli bir şaramız olacak. Bu tatlı aşlar bilen belli Türkçe'de bir söz var. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Anı bizim tercümeçiler, tırmaçlar şulay tercüme ettiler. Temli aşık, temli söyleşi. Minne sözlerimle birinciden sizlerge rahmetlerimi bildirip, ikinciden bu sözünü kabartlayıp tamamlarga tileyim. Temli aşık, temli söyleşi. Rahmet sizlerge.
Qozondagi Turkiya konsuli Turxan Dilmash bo'ldi. Chora oxirinda kelgan qonaqlarga Turkiyadan maxsus kelgan osh hozirlagan totli riziqlar taqdim etildi. Turxan Dilmash bu yilning 15-yanvarida ozodlikka bergan angamasida Rossiya Ma'rif ministerligi talabi bo'yicha Turkiya universitetlari bilan ikki yoqli xizmatdoshlik protokollari to'ndirilganiga ko'ra Qozon Federal universitetini qoragan Yunus Emre ismidagi Turkiya Nuran o'zagining ishchanligi to'xtatildi deb bildirgan edi. To'liq ma'lumot Ozodlikning internetdagi sahifasida.
ozodlik.org.
ozodlik.org. Abdulla Toqay ijodini yuraniga kiri qo'yib, sizning e'tiboringizga Ozodlik arxividan bir topshiruv taqdim etamiz. Olman g'olimining Toqay ijodiga bag'ishlangan kitobi turinda. Ozodlik arxivini tanlaysiz.
Bu xizmat tatarlar uchun qaysi yo'g'i bilan ahamiyatli ham tatarlarga u nindi yangolik olib keldi. Chunki To'qay turunda kitoblar shoq deb aytindi.
Durusini aytirga kerak, shundan da To'qay turunda xizmatlar bik ko'p. Biz endi Ibrohim Nurulin, Zufar Ramiyevlar iringan kitoblarni bilamiz. Toqay turunda bar narsada ochiqlik kiritilgan deb sanala edi, lekin olmon g'olimi Mikhail Fridrixning Qabla Toqay kak obyekt ideologik borbi deb isimlangan yangi kitabında bizga avtor Toqayga umuman boshqacha yangi rakursdan qararga negiz bera, targ'ish bera. Ул masalan аны shoir bo'larak tugul onun ijodini tekshirmagan, onu shaxs, tatarning buyuk shaxsi, ayrim kishi etib tasvirlarga tirishgan. Ham dunyo qolsa bu tatar jamoatchiligi uchun birinchidan chet el olimining qorashi bilan yozilgan kitob bo'lib bilan muhim ham nindidir To'qayga bog'ishlangan To'qayga bayli bo'lgan qiziqli faktlarni o'qish uchun menga qolsa bek qiziq bo'lashaq. Chet el kishisining qorashi da tatar adabiyotiga, tatar adabiyotining ulfat shaxsiga qarata fikri da qiziq bo'lar.
Sen aytting endi meni olmon g'olimi yozgan deb ayma. Ул нинди тилдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галимы Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәровы алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап була китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның кирешендә Меркасым Абай Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Түркістан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Түркістан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый шу төрки халыкларга, Түркістанда яшәгән уйгур, казах, үзбек кешеләренә Габдулла Тукай якын булуын аңлый һәм гаҗәпләнә. Ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән шин-шынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәк, Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик үк аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яш галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Чыннан да менә бу китапның кереш сүзендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә, мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күзалларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятына ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйрьгә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә үзендәдер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелектә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олын буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, тиергә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин берничек тә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтан аның фикерләрен сорадым. Ул әлбәттә бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыт-төяк әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итенә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегендәй мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Миңа калса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле, киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңача караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә әйтеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел, киресенчә ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, ул аның бернинди ничек тә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә мин дә Габдулла Тукай турында яңа факт нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятенә, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.